Tas, kas ir zināms ministrējai, kad vakardien Magoņa kungs tika aizturēts, vakardien arī tika veikta kratīšana Magoņa kunga darba kabinetā, un, acīm redzot, ir izvirzīts kaut kāds apsūdzības vai krimināla procesa pret Magoņa kungu. Nu, tā kā viņš nevar pildīt savus dienas pienākumus, tad šodien akcionāru sapulcē tiek lemts par Magoņa kunga atstādināšanu no valdes priekšsēdētāja amata. Un, protams, tas, ko es varu pateikt no ministrijas puses, mēs darīsim visu, lai sadarbotos ar izmeklēšanas iestādēm, lai palīdzētu noskaidrot patiesību. Un, diemžēl, sīkākas informācijas mūsu rīcībā nav. Ne par iemesliem, ne par citiem jautājumiem, kas saistīti ar šo lietu.
Mm-hmm.
Attiecībā par amata pienākumu pildīšanu, tātad valdes loceklis viceprezidents Aivars Prakšers tiks iecelts par valdes priekšsēdētāja pienākumu izpildītāju līdz tālākajiem lēmumiem, tālākiem notikumiem. Šobrīd tā kā darbs turpinās, dzelzceļš strādā, valdes locekļi tātad ir trīs, valde ir lemtspējīga un uzņēmums ir darboties spējīgi.